гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Сіхановіч, вітаю вас. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні накіравалі ў анзварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Паводле новага дэкрэту Александра Лукашэнкі ў Беларусі паступова будуць скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцыяў. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў, 1 хвіліна. У праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Тры ізраільскія вайскоўцы загінулі падчас антытэрарыстычнай аперацыі на мяжы з паласой Газы. Група салдат брыгады Гіваці, пасланая на перахоп групы ўзброеных палестынцаў, перасякла мяжу і была абстраляная. Адказнасць за напад узяла на сябе радыкальная групоўка «Хамас». Авіяцыя Турэччыны нанесла ўдар па курдскіх паўстанцах на поўначы Іраку. Вайскоўцы заявілі пра поспех авіяналёту, не паведамляючы колькасці забітых. Вайсковая авіяцыя Турэччыны са снежня наносіць удары па пазіцыях баевікоў у паўночнай частцы Іраку. У пачатку года войскі Турэччыны ўвайшлі на іракскую тэрыторыю, каб правесці аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў шасцідзённым візітам у США. На базе ваенна-паветраных сілаў пад Вашынгтонам патыфіка сустракаў прэзідэнт США Джордж Буш. Запланаваныя перамовы ў Белым доме. Бенедыкт XVI правядзе дзве месы перад вялікімі аўдыторыямі на адкрытым паветры, выступіць перад кіраўнікамі каталіцкіх духовных акадэміяў, а таксама ў штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Еўрапейская камісія заявіла, што ў бліжэйшы час магчыма падпіша з Багдадам мемарандум аб узаемаразуменні і супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу выступіў сёння ў Брусэлі пасля перамоў з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі. Барозу таксама заявіў, што Аль-Малікі можа разлічваць на салідарнасць еўрапейскага звязу і дапамогу ў развіцці мірнага Іраку, у якім будуць развівацца дэмакратыя і вяршэнства закону. Аль-Малікі сказаў сёння, што ён больш чым перакананы ў тым, што тэрарыстычныя групоўкі ў Іраку пацерпяць паразу. Курс еўра да даляру і ўсясветныя кошты на нафту падвысіліся да новых рэкордаў. 1 еўра каштуе больш як 1,59 долара, а 1 барэль нафты амаль 114,5 долараў. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Ля будынку суду адбылася шматлюдная акцыя салідарнасці. Сярод тых, хто прыйшоў падтрымаць моладзь, быў і Александр Меленкевіч. Ён звярнуў увагу, што якраз учора парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала Беларусь спыніць палітычна матываваныя справы, а сёння 10 чалавек селі на лаву падсудных менавіта па такой справе.
Яны вагаюцца паміж тым, каб зрабіць перед Европой некоторые жесты, которые им потребны для отримания финансовой поддержки. Это может заховывать страх Украине. Бо влада боится своего народа, боится молоди. Ну, але уже процесс не спинить. Это как бы лавина нового мысления, нового европейского подхода для лёсу Беларуси. Яны або изменят, або отойдут. Я кажу про владу.
Александр Меленкевіч ля будынку цэнтральнага суду. У цэнтральным судзе Менску знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з ёю, каб даведацца іншыя падрабязнасці справы 14. Згадаем, што учора парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю, якая асуджае беларускія ўлады за злоўжыванне судовай сістэмы ў палітычных мэтах. Сёння кіпрскі дэпутат Хрыстас Пургурыдас, які рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі, адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завадскага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў у Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі, але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабодзе дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас. Пазней у нашай праграме працяг яго інтэрв'ю, а таксама рэакцыя на рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў менскіх, у беларускіх дзяржаўных і недзяржаўных структурах. Ну а зараз мы вяртаемся ў суд цэнтральнага раёну Менску, дзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Добры вечар, Люба.
Добрый вечер.
Процесс, за яким вы сочите, назвали процессом 14, але перед судом паўсталі толькі 10 человек. Расскажите нам детали.
Раніцай каля саду Центрального района Менску на улице Кирова собралось каля сотни человек. Сярод их были представники амбасадов США, Чехии, Франции, Словакии, АБСД, лидеры политических партий, правооборонцы, громадские діячі и активисты молодевого демократичного руху. Спецназовцы пропустили у суды несколько человек, у тим ліку замежников и батьку обвинувачених. Андрея Кима отримали под вартой у клетки. 9 обвинувачених заняли першую лаву. В зале гэта Міхась Пашкевіч, Уладзімір Сяргеў, Артём Дубскі, Таццяна Цішкевіч, Алесь Чарнышоў, Міхась Крываў, Алексей Бондар, Антон Койпіш і Алесь Стральцоў. А яшчэ 4 чалавек будуць судзіць асобна. Гэта непаўналетні Максім Дашук, Павел Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхась Субач. Справа ў тым, што яны пазней за іншых азнаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы. Усіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі пратрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню. І вось усё гэта нібыта былі пабітыя вітрыны, хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Іліна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расійская мова, а не руская. Даваць паказанні пагадзіліся толькі Міхась Пашкевіч, Міхась Крыва і Алесь Стральцоў. Андрэй Кім пагадзіўся даваць паказанні толькі ў справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі супярэчлівыя паказанні. Адны казалі, што іх абражалі, білі шкло ў аўтобусах, а іншыя казалі, што дэманстранты прапускалі машыны хуткай дапамогі і толькі скандавалі «Жыве Беларусь». По сутнасці, абвінавачаныя ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і вялі допыт сведак. Таццяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову суд зрабіў за ўвагу занясеннем у пратакол за смех. Калі дапытвалі міліцыянта Дмітра Сірыча, ён казаў, што Андрэй Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрэя Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў супрацоўніка ДАІ, усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе, і ён патлумачыць сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу кримінальну незаконний, а судове посідження фарсом, яке потрібно тільки владі.
Суддя об'ясніла перепинок, і протяг судових посідження відбудеться завтра у 10:30.
Люба, і апошнє до вас питання. Коли гэты процес відкритий, то хто на ім присутнічає? Кого допустили у залу з тих людей, які прийшли потримати обвинувачених?
Як я казала, у зал допустили представников амбасадов Евразвязу, допустили не всех журналистов и так само пропустили свояку. Такий інцидент відбувся, що коли суддя запотребувала, каб у зал зайшли свідки, а це прикладно 12 чоловік, вони зняли лави, а потім їх запросили покинути судову залу, бо свідки не мають права присутнішати у часі посідження, то висвітлилося, що визволилися місце, але спецназовці нікого не пустили. Більш за те, після перепинку вони не пустили усіх жадаючих, які були до обеду. І суддя не задоволила ходайніцтва обвинувачених, каб зробили перепинок і запустили людей в залю.
Дякую. А з будинку Центрального суду Мінську передавала наша кореспондентка Любов Луньова. І праз некалькі секундів ми почуємо тих людей, які прийшли до будинку суду.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Жалдак з поселка Лецци Вітебського району. Треба спочуватися не комерсантам, а нам, колгаснікам, дояркам, пастухам, поляводам. Продукцію виробляємо ми, а не яны. Яны тільки перепродають. Купять снізі за 10 тисяч рублів, а продадуть за 30 тисяч. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скрынка 111».
Толькі што мы чулі рэпартаж Цэнтральнага раённага суду Менску, дзе пачаўся працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Падтрымаць абвінавачаных прыйшлі да будынку суду некалькі дзясяткаў чалавек, палітыкі, моладзь, людзі сталага веку. З імі размаўляла Галіна Бакунчык.
Змістер Федорук зараз з портретом людей, яких судять, так?
Так, ну я стою, тому що судять людей, які безумовно не виноваті перед Господом за те, що мають такі переконання, не виноваті перед Конституцією, яка дозволяла, в принципі, той шесті, яка відбувалася.
Ой-ой-ой. Ходжу, молоді люди, не стоїть.
Пошли, давай. Зараз нас втискають будинка суда. Змістер Ташкевич, що ви скажете про те, що зараз відбувається?
Відбувається чергове беззаконня. Влада свідчить, що вона боїться дітей, які мають мужність виказувати свої погляди відкрито.
Артур Фінкевич, будь ласка, ви кілька слов скажіть про те, що відбувається зараз?
Ну, не дають спокійно підтримати сябро, яких судять ні за що. Абсолютне безправ'я. І ще раз підтверджається руками білоруського спецназа, скажімо так. Але відомо, що рішення приймається в адміністрації президента.
Назовіться, будь ласка, ви з портретом кого?
Я з портретом Андрея Кіма. Справа гэта сфальсифікована, що він збивав гэтого супрацовника міліції. Ми ведаємо факти, коли його збив з метрах від рука до непритомності. Ну, звісно, у нашій країні супрацовника міліції, які порушають закони, не збужають кримінальні справи.
Скажіть, будь ласка, тебе тут випадково, чи відносно?
Ні, я не випадково, звісно.
У цьому шесті.
Я масиво на фронтуку, яка їде з портретом на перший день. Вельми боюся, вельми хвалююся. Але що робити, коли такий режим у нас, з яким треба боротися?
Олег Корбан, що ви думаєте про те, що відбулося? От зараз витіснили ланцюг людей з портретами ваших.
Я думаю, що наша влада боїться любої форми підтримки, вже шмат об чим кажуть.
Ви зараз роздавали, так розумію, каву, гарбату для тих, хто
так, тут стоїть. Тут недалеко є факультет філологічний, ПДУ. Я там навчаюся. Ми набили там кави, скільки змогли.
могли принести.
В Макдональдс ходили, там раптована вода, чтобы все скорчилось в Макдональдсе.
Вельми дивно. Это не только физичная некая потримка, але и моральная. У вас, я гляжу, футболка с портретом Андрея Кима, так?
Так, так само пришел потримать людей, яких сегодня судят. По-перше, там знакомые есть, то есть там Андрей Ким. Нас, конечно, им не чутно и не бачно, але сподюсь, не убачат нас, коли будут выходить.
Галина Васильевна Сильчик, так. Что думаете про то, что зараз отбывается коли суда?
По-перше, я пришла выказать свою солидарность мати и жонкам, потому что я сама за эти 12 год прошла шмат судов. В угле, глядите, как шмат людей пришло, и мы хотели показать, что мы тут, что Беларусь живе, и что мы завсёды будем подтримливать наших детей, которые змагаются за незалежность нашей краины.
Галіна Сівчык была сярод тых, хто сёння прыйшоў да будынку Цэнтральнага суду Менску. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзенцкай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ў ААН зварот у абарону пераследаваных актывістаў. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вершэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Для посольства Беларуси у Москве отбылася акция солидарности. Символичные железные клетки там выпускали свободу. Как звычайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклыми проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежаванні на обращение акцию. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы учора ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў сёння адзначыў, што згаданая рэзалюцыя, цытую, паўтарае практыку завочнага абмеркавання беларускай тэматыкі і асуджэння Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая склалася гадамі. На жаль, цытую Папова, пакуль у парэ беларускай тэматыцы пераважае інерцыя мінулага. Афіцыйны прадстаўнік МЗС назваў дакладчыка камісіі парэ Хрыстаса Пургурыдаса ангажаваным, а ягоны даклад павярхоўным і аднабаковым. Як адрэагавалі на рэзалюцыю ў Менску, ў іншых дзяржаўных і недзяржаўных структурах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Намесніца старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў Галіна Мазуркевіч цвердзіць, пытанне аб ужыванні смяротнага пакарання складанае. Нават у сваёй сям'і мы дыскутуем, калі абмяркоўваем гэтую праблему, сказала у интервью «Свободе» спадарыня Мазуркевич.
Я за смертную казнь, но...
Я выступаю за смертное покарание, але только в самых выключенных выпадках. Коли, прикладом, человек отнял не одно житё, а два, три, четыре. И нельга утрымливать такого человека за кошт податкоплатников, гуляющего некий гуманизм. Это моя принциповая позиция. Я ее выносила, выпокутывала, покольки сустракалася с надзвычайными ситуациями. И коли человек ишел на забойство свядома, даровать ему нельга. Больш за тое, я бы вяла смяротнае пакаранне і для педафілаў. Прыхільнікі адмены смяротнага пакарання спасылаюцца на судовыя памылкі, памылкі следства. Але ж мы павінны заходзіць з таго, што кожны павінен рабіць сваю справу прафесійна. Памылак павінна быць як мага менш. Мы сёння не так багата жывем. Паглядзіце, як мала плацім маці па доглядзе за дзіцём. А ў турме гэтага, выбачайце, маральнага вырадка павінны ўтрымліваць.
У турме этого, извините меня, урода маральнага должны содержаць.
Кіраўнік аргкамітэту дзеля стварэння беларускага камітэта ў абарону зняволеных над бар'ерамі Цімох Дранчук асабіста пацярпеў менавіта ад артыкула 193.1 крымінальнага кодэксу. Яго асудзілі на 1 год пазбаўлення волі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства. Спадар Дранчук кажа, беларускім уладам трэба прыслухацца да заклікаў еўрапейскіх дэпутатаў.
Зразумела, што гэты артыкул абсалютна не канстытуцыйны, і яго не можа быць наогул такога артыкулу ў крымінальным кодэксе цывілізаванай дзяржавы. Ён абсалютна супярэчыць канстытуцыі, якая дае права кожнаму грамадзяніну на свабоду збору, выказванню і гэтак далей. Гэты артыкул трэба адмяняць, і гэта будзе адным з крокаў да Еўропы.
Старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Павловіч сказаў нашаму радыю, што ён асабіста выступае супраць адмены смяротнага пакарання.
Я, в прынцыпе, проціў адмены, но в каких-то определённых случаях. То есть перечень вот этих вещей, безусловно, надо ограничить, потому что во всём мире так делается.
Людмила Грознова, кіраўніца арганізацыі «Праваабарончы альянс», зарэгістраванай у Вільні, цвердзіць, такую резолюцию треба было примать еще ранее.
И потребоваться до лады, потому что это не только не отповедает сучасной речаистости европейской супольности, законодавчим нормам, соправдным законодавчим нормам, а лишь это и еще свечит об тем, что белорусская сила – это некий такие сталинский вариант, коли за это сажали, коли за это был переслед, и тому терпеть вот такой становище у Беларуси, конечно, это немагчимо. И то, что зараз на европейцы на это скировали свою увагу, это свечить шмат об чем. Я меркую, что это первый шажок у больше последовательной европейской политики, коли она будет координована у одним таким ланцугу с американскими выселками, и тому это будет давать плен.
Людмилу Грознову и інших политиков распытывал Владимир Глот. Сёння 16 числа у Беларусі і свеце чарговы раз адзначаюць Дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і сем'ямі зніклых. У Маскве грамадзянская ініцыятыва «Салідарнасць з Беларусю» правяла вулічную акцыю. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Якраз у момант, калі менскі АМАП адганяў людзей ад будынку Цэнтральнага суду Менска, дзе пачаўся працэс 14, у Маскве каля амбасады Беларусі на вуліцы Марасейцы наладзілі акцыю салідарнасці актывісты толькі што створанай ініцыятывы «Салідарнасць з Беларусю». У яе ўвайшлі актывісты маладзёвых арганізацый «Абарона», «Смена», іншых дэмакратычных аб'яднанняў, прадстаўнікі беларускай дыаспары ў Маскве. Паводле актывіста абароны Алега Казловскага, у акцыі бралі ўдзел некалькі дзесяткаў актывістаў. Гэта быў своеасаблівы перформанс. З сімвалічнай жалезнай клеткі пасля выклічаў свабоду палітвязням вызвалілі дзяўчыну, якая, на думку арганізатараў акцыі, сімвалізуе свабоду ў Беларусі. На самым пачатку акцыю спрабаваў спыніць маскоўскі АМАП, распавёў Алег Казловскі.
Они тоже здесь активно участвуют в этом задержании. Сейчас буквально пытаюсь не допустить задержания нашего участника. Активиста белорусской общины, нашей фамилии Ян Марков. Его пытаются задержать, говорят, что, дескать, у него поддельные документы по мнению милиционера.
Акцию удалось довести до конца без затрыманняў. Олег Козловский так само поведомил, что никто супрацовников белорусской амбасады до их не подошел, але за самой акцией назирали некалькі человек у цивильным. Это супрацовники спецслужбы в Беларуси, меркуя Олег Козловский. Сегодня же активисты инициативы «Солидарность с Беларусью» дали прессовую конференцию для московских журналистов.
Было абсолютной новостью, что, оказывается, существует какое-то притеснение белорусского языка. Многие об этом не знали, как выяснилось. Спрашивали, насколько реально использовать давление со стороны российских властей. К сожалению, вывод наш в том, что давление просто нереально, потому что российские власти занимаются тем же самым, что и белорусские.
Поведомил Олег Козловский. Грамадская ініцыятыва «Салідарнасць з Беларусю» плануе стаць мастком паміж дэмакратычнымі коламі Беларусі і маскоўскімі медыямі.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Да і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Падарожжа свабоды на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Грамадскія актывісты з Гомельшчыны распачалі акцыю супраць распаўсюду ў Беларусі газеты «Рускі веснік», якая, на іх думку, дазваляе сабе антысеміцкія выпады. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Сярод падпісантаў звароту грамадская актывіста з Гомелю Марыя Богдановіч. Яна кажа, што яшчэ раней звярталася ў Міністэрства інфармацыі ў сувязі з артыкулам «Духовныя ценнасці Святой Русі», надрукаваным у першых двух нумарах «Рускага весніка» ў гэтым годзе.
Там я прачытала вытрымкі з гэтай газеты. Напрыклад, аўтары заклікаюць не аддаваць Расію разграбленне міжнародным аферістам, жывучым па законам Талмуда. Гэта прамая абраза вернікаў, што вызнаюць іўдаізм, я так лічу. Але, на жаль, мяне адказ Міністэрства інфармацыі расчараваў. Расійская прэса ў нас свабодна распаўсюджваецца, і не трэба атрымліваць дазвол.
Дарадца галоўнага рэдактара газеты «Рускі веснік» Таціана Алексеєва пераконвае, што выданне, паводле яе словаў, добра распаўсюджваецца ў Беларусі і атрымлівае вялікую пошту.
Адсылаем многа, падпісчыкаў очень многа у Мінскі. Она у нас авторская газета, поэтому ее компонуют из того, что нам присылают и приносят. Если бы вы были здесь, в Москве, вы увидели, подошли, что у нас горы просто.
У Саюзе беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчынаў збіраюць архіў з антысемійскіх артыкулаў маскоўскай газеты. Са слова старшыні гэтага саюзу Леаніда Левіна, газета «Рускі веснік» варожая для габрэяў у Беларусі.
Гэта не тая газета, якая адлюстроўвае дух нашай краіны. Гэта вельмі, вельмі злосная газета. Я што против гэтай газеты? Яна не несе добро, яна несе зло. В краіне, якая адстойвае інтарэсы ўсіх, хто жыве на зямлі, такіх газет не павінна быць.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звярнуцца да спадара Абразовскага з прапановай наконт будаўніцтва хімічнага завода. Людзі не ведаюць інфармацыі пра будаўніцтва. Трэба звярнуцца да лідараў партыі Вячоркі, Лябецькі, Калякіна і другія, каб яны гэта пытанне панялі. Яны будуць скора ездзіць па рэгіёну. Трэба барацьба за сваё жыццё. Абавязкова. Спадарыня Софія.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крэпка палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, якая на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Выказванне слухача каментуе сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Алексей Янукевіч.
Апазіцыя шмат з народам кантактуе і дастаткова шмат ездзіць, і яшчэ больш будзем ездзіць і гаварыць з людзьмі. Але, безумоўна, гэта не задача апазіцыі арганізаваць пасіўную, каб быў вялікі ўраджай. Гэта задача ўлады, і апазіцыя тут не павінна лезці якраз у пасіўную. А што павінна рабіць апазіцыя, пакуль яна не мае ўлады? Яна павінна альтэрнатыўную праграму развіцця краіны прапанаваць і данесці до людей, каб яны ведалі, якая ёсць альтэрнатыва, і яны павінны сачыць за дзеяннямі ўлады, дзеля таго апазіцыі існуе, каб казаць, тут улада робіць неслушна, людзі звярніце ўвагу. У гэтым толькі ейная функцыя, я лічу, што яе дастаткова нармальна цяперашняя апазіцыя выконвае.
19 красавіка ўрад Беларусі рэкамендаваў правесці суботнік. Як кажуць афіцыйныя асобы, сродкі ад суботнікаў пойдуць на набыццё медычнага абсталявання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачыць старшыня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярашук.
Больше 5 миллионов.
мільйонів людей, гэта усе 100% працаздольных краіны. Ужо зыходзячы з гэтага можна меркаваць пра тое, што гэта сумніўны падлік, таму што відавочна, што мы з вамі назовем немалых людзей, якія не збіраюцца, не збіраліся прымаць удзел у лутбодніку. Што датычыць сумы, то тут просто бярэцца сярэдні заробак за дзень і памнажаецца на гэта 5 мільёнаў. І такім чынам выводзіцца гэтая лічба. А ўжо затым усе прадпрыемствы, усе установы прымушаюць пералічваць у добраахвотны фонд суботніка вось гэтую вышэйпамененую лічбу.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Менску 18:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Тры ізраільскія вайскоўцы загінулі падчас антытэрарыстычнай аперацыі на мяжы з паласой Газы. Група салдат брыгады Гаваці, пасланая на перахоп групы ўзброеных палестынцаў, перасякла мяжу і была абстраляная. Адказнасць за напад узяла на сябе радыкальная групоўка Хамас. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае пра пагрозу голаду ў Паўночнай Карэі. Як заяўляе Усесветная харчовая камісія, крызіс у Паўночнай Карэі паглыбляецца, краіне неабходна тэрміновая знешняя дапамога. Паводле ААН, больш як 6,5 мільёнаў жыхароў Паўночнай Карэі адчуваюць недахоп харчавання. Чакаецца пагаршэнне становішча, паколькі летась буйныя павадкі знішчылі частку ўраджаю. Авіяцыя Турэччыны нанесла ўдар па курдскіх паўстанцах на поўначы Іраку. Вайскоўцы заявілі пра поспех авіяналёту, не паведамляючы колькасць забітых. Вайсковая авіяцыя Турэччыны са снежня наносіць удары па пазіцыях баевікоў паўночнай частцы Іраку. У пачатку году войскі Турэччыны ўвайшлі на іракскую тэрыторыю, каб правесці аперацыю супраць курдскіх паўстанцаў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў шасцідзённым візітам у США. На базе ваенна-паветраных сілаў пад Вашынгтонам пантыфіка сустрэў прэзідэнт США Джордж Буш. Запланаваныя перамовы ў Белым доме. Бенедыкт XVI правядзе дзве месы перад вялікімі аўдыторыямі на адкрытым паветры, выступіць перад кіраўнікамі каталіцкіх духовных акадэміяў, а таксама ў штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Еўракамісія заявіла, што ў бліжэйшы час магчыма падпіша з Багдадам мемарандум у ўзаемаразуменні і супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Гэта былі асноўныя міжнародныя падзеі, а цяпер да падзеяў у Беларусі. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Для суду адбылася акцыя салідарнасці. Былыя палітвязні накіравалі ОАН і шэраг міжнародных арганізацыяў зварот у абарону актывістаў, якіх цяпер праследуе беларуская ўлада. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдыс паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдыса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Ля амбасады Беларусі ў Маскве адбылася акцыя салідарнасці. Сімвалічнай жалезнай клеткі там выпускалі «Свабоду». Як звычайна 16 числа, акцыі салідарнасці з палітвязнямі і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды. Гэта вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Горка, што ў Дзятлаўскім раёне. Ну а зараз паштовая скрынка 111. Вашы лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі не раз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнэс. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага раёну лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваеце простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё працаваў на заводзе ў Віцебску, цяпер на пенсіі. Дык вось, ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі. Напісаў у сваім лісце на свабоду калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага району Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю, хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша. Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі, якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў. Ды і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца наноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі. Напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чорнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». Ваши дописи коментує Валентин Жданко.
Автор наступного листа Микола Молот з Ваўкавыска звертається до нас со своїми зауваженнями і пропановами. Він пише: «Не все в ваших передачах мне подобається. Вельми мало часу даєте на листи і звонки слухачов. А гэта ж самое цікавое, бо ніводзін корреспондент не ведає того, що ведають люди, які живуть у вёсках і поселках далеко от Менску. Недавно пачуў па свабодзе, што ўлада зрабіла невыязным Анатолія Лябедзьку за тое, што ён нешта не так сказаў пра Лукашэнку, нібыта абразіў яго. А як быць з тым, што Лукашэнка абразіў нашых прадпрымальнікаў, назваўшы іх вашывымі блохамі? А апазіцыйных дзеячоў, сярод якіх шмат высокаадукаваных людзей, называць дзермакратамі дазваляецца? А моладзь, якая не хоча цярпець прыніжэнні і абразы і дзеля гэтага выходзіць на вуліцу, называць адмарозкамі можна?» Написал в своем листе на свободу Мікола Молот з Вовковиска. Лістам і телефонуванням слухачов господар Молот ми й надалі будемо надавати самую пільну увагу. Повідомляйте цікаві новини, уздимайте громадськозначні проблеми, і для ваших дописів і дзвінків обов'язково знайдеться місце у нашому ефірі. Щодо поширення спису невиязних за кошт опозиційних політиків і активістів у керівництві об'єднаної громадянської партії, якою узначалює Анатолій Лебецька, лічить, що влада адмислово робить гэта, адказваючи таким чином на санкції Еўразвязу і США супраць високопоставлених білоруських чиновників, які забронілі наведваць Захад. Про клопоти вязкових пенсіонерів працягвае повідомляць у своїх лістах на свободу наш сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Хачу розповісти, як дзіўна выплочвалі нам пенсії за люты і сакавік», – піше слухач. «Спачатку пенсії подвысілі, не надто значно, але ўсё ж, а потым вырашылі добавку адабраць, а людзям нічога не патлумачылі. Просто прыйшла паштальёнка з пенсіі, а чалавек бачыць, што налічана яму чамусьці меней, чым у папярэднім месяцы. Некаторым знізілі нават на 18 тысяч рублёў. Ну, людзі абураюцца, бегаюць за паштальёнкай. Давялі яе сваімі папрокамі. Сам быў сведкам такога выпадку, калі яна не сцярпела, кажа, звяртайцеся да прэзідэнта, навошта мне з вамі спрачацца? Адкуль я ведаю, чаму спачатку паднялі, а потым знізілі? Калі пенсіі паднімалі, дык уся дзяржаўная прэса трубіла аб гэтым. А калі дабаўку адабралі, дык усе маўчок. І навошта так нерваваць народ?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Не толькі ў Маларыцкім раёне, у многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку ў Менску, пенсіянеры былі непрыемна здзіўлены тым фактам, што абяцаная і ўжо аднаго разу выплачаная падвышка пенсіі раптам была скарочаная альбо адмененая. І гэта на тле высокай інфляцыі, няспыннага росту коштаў на самае неабходнае харчаванне. Ніякіх тлумачэнняў ад улады на гэты конт не прагучала, хоць у сапраўднасці гэта значна больш красамоўна, чым любыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, сведчыць пра рэальны стан і тэндэнцыі беларускай эканомікі. Наш слухач Ілля Копыл з Менску нядаўна ўдзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не магу сцвярджаць, што адчуваў сябе ў гэтыя хвіліны школьнікам, які прыйшоў на іспыт», – піша Ілля Копыл. «Дыктоўка для мяне стала такім жа мерапрыемствам, як святкаванне Дня волі, як чарнобыльскі шлях. На маю думку, сама ідэя такой дыктоўкі накіраваная на тое, каб паказаць насельніцтву краіны, уладзе, Еўропе, ўсяму свету, што наша мова не памерла, што ў Беларусі шмат людзей, якія размаўляюць на роднай мове і гатовы бараніць яе даступнымі сродкамі». Беларуская мова не памрэ, бо ў нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў. А колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэння вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае – не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае, напісаў сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. Да распаду СССР маштабы русіфікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што ўкраінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах, але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што ўкраінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт, дакладна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Яе падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданков. Пішыце нам Менск 220-005, «Паштовая скрынка 111». А зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць маладых людзей, якія ўдзельнічалі ў студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя цэнтральнага раёна сталіцы Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Для суду адбыліся акцыі салідарнасці. Праваабаронца Кацярына Садоўская, палітыкі Юры Лявонаў, Павел Стывярынец, Дмітр Дашкевіч, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, былы адвакат Александра Казуліна, Ігар Рынкевіч ды іншыя накіравалі ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і шэраг міжнародных арганізацый зварот у абарону актывістаў, якіх цяпер пераследуе беларуская ўлада. Сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдыс пасля учорашняй дыскусіі ў пытаннях Беларусі жорстка скрытыкаваў пазіцыю Расіі. Цытую: «Расійскія дэпутаты падтрымліваюць пачвару». Цалкам інтэрв'ю пазней у праграме і на сайце «Свабода.орг». МЗС Беларусі назвала падыход Пургурыдыса ангажаваным, а яго даклад – павярхоўным і аднабаковым.
У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай «Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце заўтра. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка пра сваю вандроўку ў вёску Горка, што ў Дзятлаўскім раёне.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы, краязнаўцы Міхася Бурачэўскага, гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пясчаных дарог не ўбачылі указальнікаў, ды і сама дарога была пустыльнай, гэта пасярод працоўнага дня. На палетках, што паабапал, убачылі воддаль хіба што старэнькага кіроўца. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля, мясцовая жыхарка.
Это, считайте, конец Дятловского района. Дальше начинается Слонимский район.
Да, мы на окраине земли живем.
Затое на шляху мели сустречу с оправданными террористами. А правда, не человечего походжения. Михась со смехом спынил Алтоля от Рыгвянового озерца, как оказалось, штучного.
Та ж гляди, проходит звичайный газопровод Слонима на Ліду. Теперь проблема. Бобры побудовали плотину на этом ручаї, затопили усе. Газовики сами не мають права її разрушить. Треба бобров отлавливать, некуда вивозить. Это целая канитель. Так я и смеюся, что террористы затопили газопровод.
І ось на гары ў сонечных промнях узніклі свежапафарбаваныя срэбныя купалы мясцовай святадухаўскай царквы. Пасля ўзнойдзенай нядаўна ведамасці пра царкву прачытаю. Церква сія, пакрытая жалезам, пабудавана ў 1898, асвечана ў 1900 годзе. Знаходзіцца дакумент у старажылкі, 75-гадовай спадарані Карніенкі. Марыя Іосіфна спявае ў царкоўным хоры, але ўсе называюць яе захавальніцай звычаю да гісторыі горкі. Распавядала, што ў часе рамонту адбылося другое нараджэнне другога па ліку храма ў горцы.
Ягоровскую церкву строіў пан Незабітоўскі, я того пана помню. А тую церкву разабралі і аддалі чалавеку на хату савецкай уладзь, бо ён быў бедны, многа дзяцей. Ну, слава Господу Богу, як уже разрашылі церкві адкрываць. І наша церква была, сыпалі зярно, уже ўсе людзі сабралі грошы, рамонт зрабілі. Не прапускаю ні адной службы. Толькі звон зазвоніць, я сразу сабіраюся, все дела адкладаю. Люблю сваю церкву, наша церква – это свята духовска.
Мы яшчэ сустрэнемся з цёткай Марыі. А на пад'ездзе ж да горкі Агаварон Бурачэўскі не прамінуў расказаць кур'ёзны выпадак са сваёй мінулай вандроўкі.
Фотографавалі царкву. Хлопцы ремонтам займаліся, селі каля царквы пацягнуць чарку. Тут нас нелёгкае прынесла. Ну, яны падумалі, што можа якое кіраўніцтва. Яны быстрэй з гэтай царквы. Мы сюды на горку прыязджаем. Яны сюды прыйшлі. Боже, тому я кажу, ну мы людзям памешалі. Надо пачыць. Ну пасмяяліся, да і ўсё.
жартаўлівы настрой, аднак знікае ў часе першых жа сустрэч жыхарамі. Іх тут прапісана каля 300. 78-гадовая старажылка, спадарня Ніна Казлоўская, ды 70-гадовая Марыя ды Іван Герасіменкі наракаюць.
Мало, мало. Наша сталося падной, дзячку яшчэ дваіх, нема людзей. Чатыры кароўкі. Сколько тут и курей? Дашка гэдака лета, я что куры бяре. Ну, я на коршун, а я коршак. Особенно на поляна, курей невозможно даже выпускать. Я была дояркою 9 год в амбары, а траву ела.
Минеральных угноений фумайся навозят?
Да. А что вышло? Взяла трудовую книжку. Я была не постоянно, а сезонная. За год полгода мне считали. Я много дет на мати, 5 у меня детей. За всю жизнь дали 30 тысяч.
У размову ўключаецца падышоўшая з другого боку вуліцы 36-гадовая маці 3 дзяцей Наталля Валуева. Зараз у дэкрэтным адпачынку. Вельмі хвалюецца.
У меня патологічныя былі роды. Кесарева сечэнне. Далі мне бальнічны. Я жыла цэлы месяц рэбёнкам месячным на 40 тысяч. Дзецкая пасобі очень маленькая. Пенсію пенсіонера вон, знаеце, ці не, ну. У мяне веща.
Лукашенко скажа, што 300 даляраў мінімум кожны атрымлівае на вёсцы.
Вы смеётесь просто? Мне на рэбёнка плоцяць 140 тысяч, а дзець, а будь пракарміць, это просто издевательство. Я уже да и жалею, что я за Лукашенко голосовала.
Пытаясь Наталью, былую доярку, чем наогул занимается працаздольная у вёсцы?
То в доярком, то пастухами. Есть две фермы. Одну на 200 голов, вторая на 70 голов. Телятник есть. Доярок вот по 300. Это бешеная работа. Это просто смешно. Пастухи по 180, по 200 получают. Целыми днями пахают, пахают.
С разницы на ночь?
Да. Опять же. Нашу экономистку, ее мужик, он работает бригадиром и получает по 700 тысяч. Да нету тут никакой справедливости.
СВК «Горка Агра», у склад якого выходзіць і аднайменная вёска, бадай ніколі не вылучаўся ў лік перадавых. Няўдобіцы, зноў жа неспрыяльнае геаграфічнае становішча. Тым не менш, 3 гады таму пабудавалі 3 так званыя прэзідэнцкія дамкі. У адзін з іх усялілася загадчыца жыллагадоўчай фермы 43-гадовай спадэрыня Кумаш. Светлана Александровна нарадзілася ў Вільні, але ў горцы з мужам карэнным жыхаром 11 год. А вы столько с мовой покуль проблемы.
Белорусская. Я ее не изучала. Я на расценту. И муж говорит по-белорусски.
Люди в основном по-белорусски говорят.
Ну да.
Про усяленне. Суразмолцу узгадывая, что это был семех скрозь слезы.
Ремонт, поклейка, побелка, покраска, все сами.
Голые стены.
И сантехника, сарайчики булочные. Терялись мы в ноябре месяце, холодно. Муж с трактористом, 14 сезонов. Зимой так вообще маленький заработок, уже лето по 500. И на Кировце, а нормы-то там большие.
Великие нормы обслуговывания жывёлу и на ферме, что узначаливая Светлана Кумаш, по 50 коров на кожную доярку. Умовы працы ж, як ты казал, покидает жадать лепшего.
На ферме кольки працуют?
Вообще нету кому выработать. Молодежь не остается, старики ушли на пенсию.
На механизовано
все? Нет, все вручную. Выгребание навоза меньше, чем 300.
Дрянная заработка?
Да. А 5 утра дойка и вечером допоздна. А как летом, так до 12. Начало первого приходишь ночью. В среднем на корову 6 литров выходит. Колхоз сейчас сам себя не окупает.
Але гэта яшчэ што, кажа спадарня Святлана. Маўляў, тое, што адбываецца ў тутэйшай школе, самі дзеці называюць в поўным экстрыме. Заўчым па выхаваўчай працы спадарняй Загдай сустракаемся ля будынку былой спортзалі. На перапынках настаўнікі па чарзе дзяжураць, каб паблізу не з'яўляўся ніводзін з 46 вучняў. Ніна Іванна тлумачыць.
Спортзал лет 20. В аварийном состоянии.
Дах.
Будзе граты навалиться. Стены то рухнуть. Была на балансе это колхоза. Поскольку наш колхоз бедный, и он недостроенный. И мы уже обращались, и батюшка приезжал. Обращался тоже. И нас 4 раза показывали по телевидению. Никаких результатов.
Ну і нарэшце спрабуем дасягнуць месца, да якога не дабраўся мінулым разам краязнаўца Бурачэўскі. Едзем да крыніцы са святой вадой, якую, кажуць, ведаюць за сотні кіламетраў. З Менску днямі праязджалі нават удзельнікі рок-гурту «Цяні Талкай». А гэтым разам нашым гідам выступае памянёная цётачка Марыя Карніенка. А па шляху ўдараецца ва ўспамін.
Рабіла
людей было у нас весело, много людно. У нас мама раненько сбудечка, мы прибегли, как помылись у святой крыницы. Из баночек наберем, никто не выезжал в город.
Когда побегли в город?
При советской власти уже все поразбегались. Колхозу боялись, мало зарабляли, землю забрали. Я справлялась с мужчинами, и косила, и горать умею. И ткать умею, из моих рук ничего не вывалилось. Я в колхозе первый работник была.
Господарыня Марии, особистая трагедия. Сын от нараджения психично хворы. По агульному меркаванню вяскоўцаў, кабета тягне свой крыж самоахвярна.
Все кажут, отдай это горы. А я говорю, ха мне глаза вымыть. Мое сердце и душу грешну. Мне так жалко. Я ж его и обуч не треба. И одеть, и плачу, и молюсь.
Але все равно верите?
Я никогда веру свою не покину. Какие горости не есть, Бог наказал меня таким горам. Треба терпеть. Крест на знамене. Крест для чего налагается? Для священия нашего ума, нашей души и тела. На право плечо и налево, каб мы могли трудиться. И уста треба на ранки. Слава тебе, Господи. За прошедшую ночь благослови Господи на предстоящий день. И вот мне другой раз дадут, какие рубель грош, я их себе не беру. Это грех. Пойду в церковь, напишу записочку, батюшку помолиться и поставлю свечечку.
Тетка Мария не перестает оповедать тутейшее поддание с глубины веков.
Еще вам расскажу про камень наш. Петр приезжал сюда первый. На Георгии люди под камень лазят, кому спина болит, кому что. Один уже плюнул на этот камень и говорит, что дурные, что ты камень поможе. Только зайшов на свое рабочее место, и ему отнялась речь, и одно маты, и он 8 лет пролежал. Ничего не говорил, а только плевался. Если не веришь, не скверни святыню, бо это великий грех.
Наш эмоциональный гид пропонует нам с Михасем тройчи пролезти под каменями на счастье. Отказываем со смехом, что другим разом, коли схуднеем до померу вужу. Господар же Бурачевский, ки попередний шмат чаго начитаюся про горку з розных гістарычных крыніц, мне доводить.
По мясцовых паданнях стояла царква и камень святы. На наши погляды тут было калісьці дохристианское капище. Приносились ахвяры, и люди молились своим богам. И месяца. Вот погляди, як тяжко взобраться на эту горку.
То, что мясцовые рекомендуют троечи пролезти под этими каменями, это от паганства?
Больше всего, мы в Белоруссии не надто такие уже мощные верники. Верим, али у нас еще столько паганских звычаев. Там вот народный обрат, и люди в это веруют. Больше всего, что некоторым людям это и допомагает.
А вось і сама, як лічыцца, святая крыніца. Акуратнае вядзерца, якім можна чэрпаць ваду, усё пад драўляным, зробленым пад старажытнасць зрубам. Да праўды, некалькі выпітых кубкаў з пякучай халоднай вадой тут жа здымаюць дарожную стому. Тетка Мария Рашульна.
Ну, такая вода чиста, вы не поверите, но треба ее чистить, бо люди за бутылками накидали. Будем на вясне чистить.
Поколь будет эта крыница, тех, что такие горки, а горы так само будут стоять.
Да, все будет, по-божему. Треба с верой.
Про свою вандроўку у вёску Горка, что у Дзятлаўскім районе, рассказывал Віталь Сямашка.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішні живый эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.